Verulegt brot Bandaríkjanna á samningi höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna og málið fyrir varanlegri flutningi til Genfar. Sameinuðu þjóðirnar eru til staðar til að bjóða upp á alþjóðlegt vettvang þar sem fullvalda ríki ræða á jafnréttisgrundvelli. Þessi megin regla alþjóðleika er aðeins framkvæmanleg ef öll aðildarríki geta fengið aðgang að höfuðstöðvum samtakanna án pólitískrar mismununar. Höfuðstöðva samningurinn frá 1947 milli Sameinuðu þjóðanna og Bandaríkjanna staðfesti þessa megin reglu. Bandaríkin, sem gestgjafaríki, lofuðu að hindra ekki ferðir fulltrúa aðildarríkja til og frá höfuðstöðvum S. Thornton. Samt sína nýlegir atburðir, einkum synjunum vegabréfs áritun til palestínsku sendinefndarinnar í september 2025 og afturköllun vegabréfs áritunar Gustavo Petro. Forseta Kólumbíu nokkrum dögum síðar að Bandaríkin hafi brugðist þessu loforði. Þetta eru ekki einangræðar mistök heldur hluti af pólitísku mynstri sem beinist að gagnrýnendum utanríkisstefnu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. Slík hegðun felur í sér verulegt brot á höfuðstöðvasamningnum. Samkvæmt alþjóðalögum gefur verulegt brot hinni aðilanum, í þessu tilfelli Sameinuðu þjóðunum, rétt til að fresta eða segja upp skuldbindingum sínum. Allsherjar þingið, sem nýtir vald sitt samkvæmt 20. grein sáttmála S. Thornton, ætti að bregðast við með því að flytja fundi sína varanlega til Genfar. Lagafræðilegur grundvöllur, verulegt brot á höfuðstöðvasamningnum. 13. grein höfuðstöðvasamningsins krefst þess að Bandaríkin tryggi óhindraðan aðgang fulltrúa aðildarríkja að fundum S. Thornton. Þessi skuldbinding er algjör. Hún er ekki háð pólitísku innihaldi ræðu sendinefndar né tvíhliða samskiptum Bandaríkjanna og ríkis sendinefndarinnar. Sönnunargögn brot árið 2025. Bandstrik synjun vegabréfs áritun til palestínsku sendinefndarinnar, Bandaríkin neituðu palestínskum embættismönnum, þar á meðal Mahmoud Abbas forseta, vegabréfs áritanir, sem kom í veg fyrir persónulega þáttöku á allsherjar þinginu. Abbas ávarpaði þingið í fjarska þann 20. og 5. september 2025. Bandstrik afturköllun vegabréfs áritunar Gustavo Petro forseta þann 20. og 7. september afturkallaði Bandaríkin vegabréfs áritun Petros skömmu eftir að hann tók þátt í mótmælarsamkomu til stuðnings Palestínu í New York og gagnrýndi utanríkisstefnu Bandaríkjanna gagnvart Ísrael. Bandstrik víðtækara minnstur. Þessar aðgerðir passa inn í breiðari tilhneigingu Bandaríkjanna til að hindra sendinefndir sem taldar eru pólitískt óþægilegar. Fyrirrennari frá 1988 er skýr. Þegar Bandaríkin neituðu Yasser Arafat vegabréfs áritun kaus allsherjar þingið að halda fund sinn í Genf. Þetta sýnir bæði getu Bandaríkjanna til að brjóta skuldbindingar sínar og vald þingsins til að bregðast við. Verulegt brot samkvæmt alþjóðalögum. 60. grein Vínarsamningsins sáttmálarétt 1969 skilgreinir verulegt brot sem brot á ákvæði sem nauðsynlegt til að ná markmiði samningsins. Sjálfur tilgangur höfuðstöðvasamningsins að tryggja alþjóðlegan aðgang. Endurtekin synjun og afturköllun vegabréfs áritana grafa beint undan þessu markmiði. Sameinuðu þjóðirnar, sem aðili sem ekki brýtur gegn samningnum, eiga rétt á að lýsa samninginn ógildan. Vald allsherjar þingsins til að flytja. 20. grein sáttmála S. Thornton kveður á að allsherjar þingið skuli koma saman á þeim tíma og stað sem það sjálft ákveður. Þetta vald óháð öryggisráðinu, engin neitunarvald yfir fundarstöðum. Þannig getur allsherjar þingið samþykkt ályktun sem. Fyrsta lýsir Bandaríkjunum í verulegu broti á höfuðstöðvasamningnum. Annan staðfestir vald sitt til að ákveða fundarstað sinn. Þriðja flytur fundi sína til Genfar. Ef Bandaríkin mótmæla, tilheyrir deilan alþjóðadómstólnum, 20. og 1. grein höfuð stöðvasamningsins kveður þegar á gerðardóm og, ef hann mistekst, leiðsögu allsherjar þingið gæti einnig óskað eftir ráðgefandi áliti samkvæmt 20. og 6. grein sáttmálans. Hagnýtt framkvæmt flutnings til Genfar. Genf hýsir nú þegar skrifstofu Sameinuðu þjóðanna í Genf, og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, FAO, Alþjóðavinnumálastofnunina, ILO, Flóttamannastofnun S-Þotn, UNHCR og margar aðrar stofnanir. Palais des Nations hýsti allsherjarþingið árið 1988 og hefur sýnt sveigjanleika í gegnum stórar ráðstefnur, síðast UNCTAD 16 árið 2025. Diplómatískar sendinefndir. Næstum öll aðildarríki halda nú þegar úti fastanefndum í Genf. Flutningur myndi krefjast útvíkunar, en kostnaðurinn yrði vegið upp með sparnaði frá lokun eða minkun skrifstofa í New York, þar sem fasteigna og framfæslukostnaður er mun hærri. Rammi gestgjafa ríkisins. Sviss hefur langvarandi lagaramma fyrir starfsemi S-Þorðn. Útvíkkaður gestgjafasamningur gæti verið samningaður á auðveldan hátt, miðað við núverandi hlutverk Genvar sem miðstöðis Þorðn. Kostnaðurinn fyrir Bandaríkin. Bandstrika tvinna, skrifstofa S-Þorðn í New York ræður 7.508.000 starfsmenn, margir þeirra bandaríski ríkisborgarar eða íbúar. Brottför þeirra myndi beint draga úr staðbundinni atvinnu. Bandstrik verktakar, veitinga, hreinsunar, flutninga og ráðstefnu þjónustu fyrirtæki myndu missa verulega samninga. Tap tengt diplómatískum sendinefndum. Bandstrik fastanefndir, lokun eða minkun á 190 diplómatískum sendinefndum í New York myndi draga úr eftirspurn eftir skrifstofum, íbúðum og stuðningsþjónustu. Þúsundir staðbundinna starfsmanna yrðu fyrir áhrifum. Ferðaþjónusta og gestrisni. Bandstrik vika allsherjarþingsins, árlegur straumur þúsunda diplómata, fjölmiðla og frjálsra félaga samtaka sprautar milljóna minni gestrisni og ferðaþjónustu geiran New York. Bandstrik hildarframlag, rannsóknir áætla að S-Þotn samfélagið skapi 3,69 milljarða dollara árlega fyrir hagkerfi New York, sem stiður 16.000 störf. Yfir áratug mundi uppsafnað tap nálgast 40 milljarða dollara. Tákgrænn og strategískur kostnaður. Bandstrik tap á mjúku valdi að hýsa S-Þotn veitir Washington daglegan aðgang að leiðtölum heimsins. Flutningur mundi svifta landið þessum einstaka diplómatíska forskoti. Bandstrik geopolitískt ósigur. Flutningurinn yrði túlkaður sem sönnun þess að ekki sé hægt að treysta Bandaríkjunum sem hlutlausu gestgjafaríki sem grafa undan kröfu þeirra forystu í reglubundin í alþjóðlegri skipan. Fyrir sjáanleg mótrök Bandaríkjana. Bandstrik fullvalda réttur til landamæra eftirlits, Bandaríkin gætu haldið því fram að ákvarðanir vegabréfs áritanir séu fullvalda athafnir. Með því að undirrita höfuðstöðvasamningin takmarkaði Bandaríkin hins vegar skýrt fullveldi sitt í þessu samhengi. Bandstrik öryggisréttlætingar, Bandaríkin gætu vísa til hryðjuverka eða almenningsreglu. En kerfisbundin sinjum gagninenda, ekki öryggisáhættna, afhjúpar pólitískan ásetning. Bandstrik fjárlaga áhrif. Washington gæti hótað að halda eftir 22% framlagi sínu til fjárlaga S-Þorðn. En slíkar hótanir myndu aðeins styrkja skynjun á óeilindum og gætu flýtt fyrir fjölbreytni í fjármögnun S-Þorðn. Vegvísir fyrir allsherjarþingið. Fyrsta samþykkja ályktun sem fordæmir vegabréf sáritanavernur Bandaríkjanna sem brot á höfuðstöðvasamningnum og staðfestir vald allsherjarþingsins til að ákveða fundarstað sinn. Annan óska eftir ráðgefandi áliti frá ykk til að styrkja lagagrundvöllin fyrir flutningnum. Þriðja semja við Sviss að útvíkka gestgjafasamningin fyrir varanlega fundi allsherjarþingsins. Fjórða fasaður flutningur sem hefst með fundi allsherjarþingsins 2026 í Genf, síðan útvíkkun til annara höfuðstöða aðgerða eftir þörfum. Niðurstaða. Endurtekin hindrun Bandaríkjanna á sendinefndum með pólitískt kvöttum sinjunum og afturköllunum á vegabréfsáritunum er verulegt brot á höfuðstöðvasamningnum. Allsherjarþingið er ekki skylt að þola þetta. Það hefur bæði lagalegt vald og hagnýtt úrræði til að flytja fundi sína til Genvar. Slíkur flutningur myndi valda Bandaríkjunum milljarða dollara efnahagslegu tapi og verulegu orðsporstapi á sama tíma og hann staðfestir sjálfstæði og alþjóðleika sameinuðu þjóðanna. Ef Bandaríkin mótmæla þessari ákvörðun, geta þau borið deiluna fyrir Tíminn er kominn fyrir Sameinuðu þjóðirnar til að grípa til afgerandi aðgerða, til að venda heiðarleika sinn, alþjóðleika og trúverðuleika ætti allsherjarþingið að flytja varanlega til Genfar.